të shkollore që janë duar të nxënësve me përmbajtje fyese. Megjithse kjo gjë akoma së zhbër, siç është thënë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, do të veprohet në disa etapa. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Rus Vladimir Putin pra që të sqarohet gjithçka lidhur me elmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Ai sërish ka hedhur poshtë akuzat se Moska qëndron mbrapa këtij sulmi. Ndërkaq një zyrtar britanik ka thënë se ende nuk është gjetur burimi i saktë i agjendit që është përdorur për të helmuar Skripalet. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se shpreson se takimi me organizatën botërore për armët kimike do të ndihmojë në shtendosjen e tensioneve diplomatike lidhur me elmimin e ish-spionit rus në Britani. Britania e fajson Rusin se ka përdorur agent nervor për të helmuar Sergei dhe Julia Skripal, por Putin ka pyetur se si Londra dhe aleatet e saj kanë dënuar kaq shpejt Rusin. Këto komente Putin i bëri vetëm pak kohë pasi një zyrtar britanik ka thënë se burimi sakt i helmit ende nuk është përcaktuar. Shefi ekzekutiv i laboratorit britanik në Portland Down, Gary Aitkenhead, gjatë një interviste për Sky News, ka thënë se shkencëtarët nuk kanë mundur të verifikojnë burimin e sakt të agentit Novichok, por ka shtuar se një sulm me një armë kaq toksike ka gjasa të bëhet përmes kapaciteteve shtetërore.
We have not verified the precise source.
Ne nuk e kemi vërtetuar burimin e sakt, por kemi arritur që qeverisë ofrojmë informacione shkencore, të cilët më pas kanë përdorur një numër të burimeve për të ardhur në përfundimet që ka ardhur, ka thënë ai. Putin, duke folur në një konferencë për media në Ankara pas takimit me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se deklaratat e zyrtarit britanik shfaqin nevojën për një hetim ndërkombëtar për helmimin ndaj Skripalëve. Rusia ka kërkuar që sot të zhvillojë një takim me Këshillin Ekzekutiv të Organizatës për ndalimin e armëve kimike që të diskutojë për këtë rast. Presidenti rus në vazhdimsi ka thënë se agenti nervor mund të jetë prodhuar nga 20 shtete të ndryshme, duke përdorur materialet që mund të gjenden në treg të hapur. Ndërkaq zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë pas deklaratave të Aitkenhead se Britania duhet të kërkojë falje për siç ka thënë ai, akuzat të çmendura, që sipas tij nuk kanë asnjë bazë. Aitkenhead i ka thënë Sky News se Londra beson se ka shumë gjasa që Rusia qëndron prapa sulmit me agent nervor dhe se laboratori i tij ka ardhur në përfundim se agentin nervor Novichok është përdorur në këtë sulm. Sergei Skripal vazhdon të jetë në gjendje kritike pas ekspozimit ndaj agentit nervor, ndërkaq shëndeti vajzës së tij Julia është duke u përmirësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbretëria e Bashkuare ka përshkruar si të qoro ditur propozimin rus për një hetim të përbashkët të elmimit të ish-spionit rus dhe vajzës së tij muajin e kaluar në Salisbury të Anglisë. Komentet vijnë nga ekipi britanik që ndoqi një takim emergjent të organizatës për ndalimin e armëve kimike në lidhje me këtë çështje. Rusia, e cila ka thirrur takimin në Hag, dëshiron që Britania t'i ndajë provat. Britania thot se Rusia pothuajse me siguri duhet fajsuar për sulmin kundër Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia, por Moska e mohon përfshirjen. Gjykata e Tiranës ka marrë vendim për mbajtje në burg të 11 nga 23 persona të arrestuar pjesëmarrës në protestat në rrugën e Kombit, ku është vënë zjarri sporteleve të pagesës së tarifës prej 5 eurosh për makina. Për të arrestuarit e tjerë është vendosur detyrim paraqitjeje dhe arrest shtëpiak. Policia e Shqipërisë ka marrë masat e jashtëzakonshme për mbarvajtje normale të seancës të mërkurës, duke bllokuar tërësisht rrugët derisa dhjetra qytetarë dhe përfaqësues të opozitës janë mbledhur përballë gjykatës duke kërkuar lirimin e të burgosurve. Gjykimi u mbajt me dyert të mbyllura dhe pa praninë e mediave. Brenda në sallë ishin vetëm familjarët e të arrestuarve dhe disa deputetë të partive opozitare. Opozita e Bashkuar Shqiptare ka kaluar në mosbindje civile pas aksioneve për duke thirrur protesta për të enjtën. Ajo ka bërë thirrje qytetarëve të bllokojnë rrugët dhe të mos paguajnë taksën rrugore prej 5 eurosh. një gjykatë speciale për krim të organizuar, krime, luftë dhe terrorizëm në Beograd dënoi me burgim 7 të akuzuar për dërgim të parave për grupe terroriste Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe për organizimin e luftëtarëve për t'u bashkuar luftës në Siri. Të shtatit që të gjithë musliman janë dënuar me burgim 7 vjet, e gjysmë deri në 11 bazuar në një listë të vitit 2014 në Serbi, që u ndalon shtetasve serb të marrin pjesë dhe të ndihmojnë në konfliktet e huaja. Tre nga të pandehurit mbetën në Arati dhe janë të dënuar në mungesë, ndërsa njëri prej tyre raportohet se është vrarë në Siri, por kjo nuk është konfirmuar. Grupi ka ndihmuar së paku 24 njerëz nga Serbia dhe Evropa që t'i bashkon Shtetit Islamik. I ka trajnuar ata dhe po ashtu ka mbledhur fonde për terroristët. Tensionet tregtare midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur pasi Pekini është përgjigjur planeve të SBA-s për të vënë taksa të reja mbi qindra importe kineze. Kina tha se do të vë tarifa tregtare prej 25% mbi 106 mallra amerikane, përfshirë makinat, sojën dhe lëngun e portokallit. Masat dhe kundërmasat vijnë pasi Washingtoni ka dhënë detaje për rreth 1300 prodhime kineze, që synon të godas me tarifa, po ashtu 25%. Mallra që do të tatoj SBA-ja përfshin televizorët dhe motocikletat kineze. SBA-ja ka thënë se masat e saj janë përgjigje ndaj praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Tregjet e aksioneve në Evropë kanë rënë pasi investitorët janë shqetësuar nga shpejtësia e reagimit të Kinës. Prezidentët e Iranit, Turqisë dhe Rusisë janë takuar sot në Ankara dhe kanë folur për situatën në Siri. Pas takimit të tre liderët kanë shprehur përkushtimin e tyre për të përshpejtuar përpjekjet në mënyrë që të sigurohet qetësia në teren. Prezidenti turk Recep Tayyip Erdogan, ai rus Vladimir Putin dhe prezidenti iranian Hasan Rouhani janë pajtuar se konflikti mund të përfundojë vetëm përmes bisedimeve politike, thuhet në një deklaratë të përbashkët të liderëve të postuar në webfaqen e prezidencës iraniane. Erdogan ka mirëpritur homologët e tij rus dhe iranian për herë të dytë brenda 6 muajsh. Të trija shtetet janë të përfshira thellë në luftën civile në Siri. Rusia dhe Irani mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, ndërkaq Turqia mbështet rebelët të cilët dëshirojnë të arrëzojnë nga pushteti Assadin. Këto shtete gjithashtu kanë sponsorizuar një seri të bisedimeve të paqes që mbahen në Astana të Kazakistanit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.